sveiki! Mani sauc par arguments, bet mani sauc pret arguments. Un mēs vēlamies jums parādīt piemēru, kā debatēt Viki debašu portālā tautasvaru.lv.
Mums taču nav par ko debatēt.
Ir gan?
No.
Es teicu, ka ir.
No.
Ir.
No.
Ir.
Kur?
Nu nav. No. Stop. Tās vairs nav nekādas debates, bet gan parasts ķīviņš. Lai iemācītu, kā patiešām debatēt, mēs izmantosim portālā tautasvaru.lv iesniegto e-priekšlikumu. Turpmāk tautas nobalsošanas un vēlēšanas rīkot arī internetā. Vai tev ir kādi iebildumi? Nu labi, tad es dodos aicināt ceļā uz Saeimu, to iesniegt.
Pagaidi, man šis priekšlikums tomēr nešķiet līdz galam pārdomāts.
Tad klāj vaļā savu pirmo pretargumentu.
Jā, tad mans pirmais galvenais pretarguments. Pašreizajā sistēmā novērotājiem vietējo vēlēšanu komisiju locekli pilnībā izsekot visām nodotajām balsīm savā iecirknī. Lai urna pirms balsošanas būtu tukša, lai katrs vēlētājs saņemtu un iemest urnā tieši vienu aploksni, lai par derīgām atzītu tikai aploksnes, kurās atrodas tieši viens biļetens, lai derīgie biļeteni tiktu pareizi saskaitīti. Tādējādi vismaz par savu iecirkni viņi ir pilnībā pārliecināti, ka visas balsas ir saskaitītas pareizi.
Stop! Arguments lūdzu tikai par vienam. Pirms domam laiku tev argumentu atlaikošanai. Par arguments. Arī elektroniski var izveidot līdzīgu, pilnīgas kontrolas sistēmu, kuri vienai balsī var izsekot no tās nodošanas brīža līdz pat saskaitīšanai un rezultātu apkopošanai. Un pat vēl labāku. Piemēram, katra nodotā balss ienāk virtuālajā urnā, jeb serverī, kā arhivēts fails, kurš ir droši elektroniski parakstīts, izslēdzot iespēju, ka pa ceļam tas ticis pēcvērts. Serverī no arhīva failiem tiek izvilkt biļetenu faili, un saskaitīti serveris automātiski pārbauda elektronisko parakstu derīgumu, gan attiecīgo personu balsstiesības, gan novērš atkārtotas balsojuma mēģinājumus. Vēl demokrātiskākā variantā virtuālā urna būtu programma, kas uzinstalējama uz jebkura datora, un balss skaitīšana var tikt nosimulēta un pārbaudīta, vai rezultāti sakrīt. Šādā gadījumā jāizslēdz iespēja uzlauzt individuālu arhīvu failu un piekļūt informācijai, kas nobalsojas par ko. Pretī mazāk demokrātiskā variantā balsu skaidīšana notiek tikai uz vienu centrālās vēlēšanu komisijas serveri. Tur to uzrauga gan komisija, gan neatkarīgie novērotāji, gan citas iestādes. Pēc balsu saskaitīšanas, pārskaitīšanas un uzraudzības procedūrām balss no servera tiek izdzēsts, līdzīgi kā papīra biļeteni tiek sadedzināti. Tagad var turpināt ar nākamo pretargumentu pret mani e-priekšlikumu. Nē, es tomēr nevaru tā atstāt. Pirms es turpinu ar savu lielo pretargumentu ar tavu e-priekšlikumu, man vispirms jāatspēko tavs tikko sacītais atspēkojums. Par papīru vēlēšanu novērotāju var kļūt tik viens bez speciālām informācijas tehnoloģijas zināšanām. Ja kurš dažu minūšu laikā var izprast visus drošības aspektus, kam jāatvērš uzmanība, tad pat jau internetu balsošanā nav jēgas būt par novērotāju, ja tu neko nesaproti no informācijas tehnoloģijā. Turklāt šī informācijas tehnoloģija speciālisti veido ļoti šaura sabiedrības grupu, kas nav vienlīdz pārstāvēt visos sabiedrības slāņos un lauku novados, kam tauta varētu uzticēties kā no savas vidas virzīgiem pārstāvjiem. Nu labi, tad ļauj arī man turpināt šo ķēdīt un atspēkot tev pretargumentu vēl tālāk. Arī internetu balsošanas kontroli var padarīt tik vienam saprotam un pastāvīgi kontrolējumu, pat nespeciālistam. Piemēram, katram balsotājam pēc balsošanas parādās viņa individuālais balsotāja kods, kuru viņš var ieraudzīt arī centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā, pretim ierakstam, par kuru partiju un par kuru kandidātu viņš nodevis balsu. Taču viņa vārds netiek atklāts. Neviens cits nevar uzzināt, kas slēpjas uz šī koda, tikai uzspiežot stāv, viņa tiek pāradresēta uz iedzīvotāja reģistra mājaslapu, kur tiek parādīts, ka šis cilvēks ir pilngadīgs, balsstiesīgs un ar derīgu e-parakstu. Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā zem visām šīm elītēm parādās balsojuma kopsumma, cik balsu saņēmis katrs saraksts, katrs kandidāts, katrs iedzīvotājs var šo tabulu lejuplādēt, pats pārskaitīt.
Var jau būt, ka šajā aspektā, tikai šajā aspektā tev ir taisnība, bet man vēl jāpakonsultējas ar Arni Cindaru un jāpārbauda, vai viss tev fakti ir patiesība.
Un ja viss man saiktais tomēr izrādās patiesību, tev ar Arni Cindaru tā arī neizdodas atspēkot šo argumentu ķēdīt, bet šajā un tikai šajā aspektā man ir taisnība.
Nu, beidzot, es varu turpināt ar savu lielo pretargumentu. Ārpus iecirkņa vēlētājs nevar aizsargāt pret iespiešanas un balsu uzpirkšanas gadījumiem. Ja vēlēšana iecirknī komisijas locekļi pārbauda, vai kabīnē vēlētājs atrodas viens pats, lai netiek piespiests un viņa balsojums paliek slēpts, internetā nevarēs izkontrolēt, vai vēlētājiem pie damiņiem nav piespiests revolvers. Vai arī otrādi piesaulīts kukulis par attiecīgu balsojumu. Šajā sistēma garantē pilnīgi vēlēšana aizklātumu. Kukuļu devējs vai piespiedējs kādu nevar pārliecināties, kā vēlētājs ir nobalsojis. Un jebkuru kukuļu došana ir bezjēdzīga.
Par arguments. Ja vēlētājiem tiktu atļauts grozīt savu balsojumu vairākas reizes, tad jebkurš iepriekšējais balsojums, kas izdarīts piespiedu kārtā, vai arī par labu samaksu, piemēram, partijas birojā, varētu tikt atsaukts. Un nomainīts pret citu balsojumu tādā veidā kukuļdošana vai arī piespiešana kļūt bezjēdzīga.
Sekojoši pretarguments balsu uzpircējiem piespiedēji var pārliecināties, kā nobalsojas vēlētājs, ja viņa balsas tiek publicēta. Šī atkārtotās balsošanas metode būtu pretrunā ar citā pārargumentā jau minēto, jebkuram saprotamo balsu skaidīšanas publiskās tabulas metode, kur visas balsas ir publicētas internetā. Kaut arī anonīmi. Tādā gadījumā balsu uzpircēji varētu likt katram vēlētājam atzīmēt plusiņus, svītrojumus un tukšumus attiecīgā unikālā kombinācijā, lai nekļūdīgi varētu identificēt, kurš vēlētājs ir mainījis savu balsojumu pēc kukuļu saņemšanas un pēc tam atriepties.
Jā, patiešām ļoti interesanta ideja. Šis mans oponējušais arguments būtu tāds, ka šādu schēmu varētu realizēt ļoti retos gadījumos. Tas būtiski neietekmē vēlēšanu rezultātiem.
Nu, tagad gan man beidzās viss pretarguments. Kas tālāk?
Tas nekas. Tāpēc man ir viens labs pārarguments. Paplašinātos balsošanas pieejamību laukos, ārzemēs un arī cilvēkiem, kas ir aizņemti ikdienā. Tikai nedaudzās valstīs ir vairāk par vienu iecirkni, citās vispār nav neviena. Valdīs laukos līdz iecirknīm dažkārt jāmēro labs gabals, piemēram, Oviša ciem iedzīvotājiem, nokļūt līdz tuvākajiem vēlēšaniem iecirknīm Ancē, jāmēro 28 km. Iegūt arī tie, kam vēlēšana dienā jāstrādā, un viņiem atvēlētais laiks, lai apmeklētu iecirkni, ļoti īss, klāt pie iecirkņiem dažkārt veidojas rindas.
Pretarguments. Ārvalstī dzīvojušie jau ir nobalsojuši ar savām kājām. Kā vietā, lai ievēlētu labāku pārvaldi, viņi vienkārši ir pārvākušies uz valsti, kur ir labāka dzīve.
Par arguments tiek satāvu laiku balsošanai, kaut vai elektronis. Tomēr, kaut cik interesējas par to, kas notiek Latvijā, tas varētu netieši apliecināt, ka viņiem ir interese atgriezties, un labvēlīgs vēlēšana iznākums varētu pat veicināt viņu drīzāku atgriešanos dzimtenē.
Man šobrīd nav ko atbildēt to par argumentu. Dāj man padomāt līdz rītdienai.
Tas negas mēs varēsim pievienot savus papildus atrastos pretargumentus šajā video ekrānā.
Nu labi, tev nākamais par arguments.
Par arguments internetu vēlēšanām būtu zemākas izmaksas. Piemēram, 2011. Gada Igaunijas parlamenta vēlēšanās jau 24% izvēlējās balsot internetā. Tas varētu nozīmēt par tikpat 24% mazāk vēlēšanu komisiju darbinieku un 24% mazāk materiālu biļetenu aplokšanu. Turklāt, ar katru nākamo reizi internetu vēlētāju apjoms ar vienu pieaugu un pieaugu.
Mans atspēkojošais pretarguments būs tāds. E-vēlēšana programmatūras ieviešana maksātu aptuveni tikpat, cik ietaupījums no atlaistajiem balsu skaitītājiem. No iepriekšējā saimnes vēlēšana kopējā budžeta 2,36 miljoniem lat, tikai 1,6 miljoni tika izmantot balsu skaitītāju algām. Līdz ar to, ja aptuveni 24% internetu balsotāju īpatsvaru varētu ietaupīt 390 tūkstošu lat. Savukārt no saimnieciskajiem izdevumiem, kas pagājušās vēlēšanās sastādīja 490 miljonu lat, iegūmi varētu būt daudz mazāki, jo, piemēram, vēlēšana urnas vajadzīgas tādā pašā skaitā.
Šajā ziņā es varu tev arī papildināt. Piemēram, plānotā elektroniskā balsu uzskaita sistēma varētu izmaksāt ap 250 tūkstošu lat. Un tā vēl nav īstā internetu vēlēšana programma. To mēs varam tikai iedomāties, cik tā varētu izmaksāt. Turklāt jaunās programmas darbināšanai vajadzēs speciālistus ar vēl lielākām algām nekā pašreizējiem vietējo vēlēšanu komisiju locekļiem.
Pagaid, tu šis par, nevis pret arguments. Kāpēc man papildini?
Tāpēc, ka šī ir Wiki debata. Tāpēc kā Wikipēdija, kur ik viens var uzlabot jebkuru argumentu, pat ja viņš kopumā šim argumentam nepiekrīt. Nu, bet, ja tev patīk cīņa uz žēlstības, es varu tev vairāk arī nepalīdzēt. Bet tūdēļ es tev atpēku. Par arguments programmatūra jau šobrīd ir gandrīz gatava, tikai jāpielāgo. Jau šobrīd eksistē gan e-parakstu sistēma, gan internetbanku, autorizācija, protams, ja tā tiek atļauta vēlēšanās. Savukārt balsu uzskaits nolūkiem atliek tikai papildināt jaunizveidojamo parakstu vākšanas sistēmu portālā latvija.lv, kurai tā jāsāk darboties no 2015. Gada.
Bet es atzīšos, ka tu mani pārsteidzi nesagatavot šie debatei. Es ticu, ka ir vēl kādi pretargumenti. Man tikai vēl nav nācies tiem uzdrukties.
Nu jā, droši vien es jau arī esmu kaut ko piemirsis un kādas faktas saputrojas. Tas nekas. Mēs abi vēl varēsim pārbaudīt, norādīt uz oponentu kļūdām un pievienot savus piemirstos pretargumentus šajā video ekrānā. Savukārt jūs skatītāji varat paust savu privāto viedokli šī video komentāros vai arī visi kopīgi piedalīties Wiki debatē portālā tautsvara LV.
Ar interesi gaidīšu, kādas jaunas e-priekšlikumus tur ievietosiet jūs, lai tikai varētu tos aptēkot. Turēšanos!